ekteskap og sex. Da Gud skulle skape menneske, det hebraiske ordet Adam betyr menneske og et intetkjønnsord. Da han skulle skape det I sitt bilde, valgte han å uttrykke sine egenskaper ved å skape menneskene som mann og kvinne. 1. Mosebok 1,27 Og Gud skapte menneske I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Det vil si at mann alene ikke et helt avbilde av Gud. Ikke kvinne heller, selv om begge har egenskaper som gjenspeiler Guds vesen hver på sin måte. Men bare sammen utgjør dem et helhetlig avbilde av Gud. Det derfor at sammensmeltningen av mann og kvinne I den seksuelle akt guddommelig, for det ved den foreningen at det oppstår nytt liv. Derfor ikke sex noe urent og skittent når det innenfor gudgitte rammer. Tvert imot framhever Bibelen de seksuelle lystene som noe fint som gitt oss fra Gud. Bare les Salomos høysang. Og han har innstiftet ekteskapet. For Gud har tenkt at like sikkert som han vår himmelske forelder, åndelig sett både mor og far, så skal de barna som fødes ha guddommelige foreldre, det vil si både mor og far. Han sier I 1. Mosebok 2,24, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp.» Dette den guddommelige ordningen som skal skape nytt liv og gi barna foreldre som avspeiler Guds vesen og egenskaper, det vil si både kvinne og mann. Bibelen sier ikke noe om hvordan bryllup skal feires. Utifra det gamle testamentet ser vi at når to var enige om å bli gift, så lå de sammen I natt, og dagen etter så feiret de det, og da var de gift. Så vi kan se at innenfor Gud man gift når man har hatt sex sammen. For ifølge Bibelen det her det eneste de gjorde for å bli gift. Familien var med på feiringen og var vittne til at de toene hadde ligget sammen, og derfor var de bundet til hverandre for livet. Jesus sier I Markus 10,9, «Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Vi må huske at Gud vil beskytte oss og sette rammer som hold når det stormer. De fleste par har vel gjennomgått stormer da lysten til å pakke og stikke av har vært der. Men de fleste som har riddet av stormen har I ettertid vært glad for at de lot fornuften gå foran følelsene. Og det vet Gud også. Og mange som har skilt seg har I ettertid angret og ønsket seg tilbake. Men nye forhold har stått I veien og gjort det umulig. Og så må man leve resten av livet med de herre sårene og den herre sorgen. Gud ønsker å spare oss for slike påkjenninger. Hva så med sex før ekteskapet? Paulus sier I 1. Korinther 7,9, «Men dersom de ikke kan være avholdende, må de gifte seg, for det bedre å gifte seg enn å brenne av begjær.» Og det herre viser klart at de regner sex som noe som tilhørte ekteskapet. Men det har vært slik før, og fortsatt slik I dag, at noen klarer ikke å vente. Da har Bibelen en ordning som sier hva man skal gjøre. 5. Mosebok 22, vers 28-29. Om en mann treffer en jente som jomfru og ikke lovet bort, og han forgriper seg på henne og ligger med henne, og det blir oppdaget, da skal mannen som lå med jenta betale hennes far 50 shekels sølv. Hun skal være hans kone fordi han krenket henne, og han får ikke skille seg fra henne så lenge han lever. 50 shekels sølv var vanlig brudepris, så det her faktisk ikke en straffesak. Det bare et påbud om at når man har hatt sex sammen, så betyr det ekteskap. Og alle ekteskap skulle jo være så lenge man levde. De følelsesmessige båndene som knyttes I en så intim handling bør ikke brytes, for Gud vil spare oss for den smerten det medfører. Han vil at sex skal høre hjemme I et livsvarig og trygt forhold. Han vet at hvis man har sex med flere, det stor fare for at de her følelsene blir klusset til. En annen side ved saken at Gud vil at barn skal vokse opp I trygge og stabile omgivelser med både mor og far, som sammen skal gjenspeile Guds egenskaper til sine barn. Og selv om mange kan bli utmerkede stemødre eller stefedre, det å være biologisk mor og far som regel det beste. Hva så med samboerskap? Et samboerskap som tenker at de vil holde sammen så lenge det passer dem, derfor ikke et ekteskap. Det en egoistisk feighet som lar den andre parten I stikken hvis det røyner på. og det ikke nettopp da man trenger trygghet. Men hvis begge parter klar på at de har til hensikt å leve sammen hele livet, så skal ikke jeg være så kategorisk at jeg fordømmer det. Men da lurer jeg på, hvorfor ikke like godt gifte seg? Betyr ikke det at de vil ha bakdøra åpen, og at de ikke vil ta ansvar? Hva annet skulle være grunn? Ut fra det lys at de som har sex sammen gift I Guds øyne, kan vi si at samboere må gifte seg. Hvis de gifter seg, følger de Guds råd, og skal ikke føle noe fordømmelse for det. Men om de skiller lag, det på samme måte som skilsmisse en følelsesmessig påkjenning som Gud vil spare oss for. Han vil at ekteskapet skal være den ekstra beskyttelsen som hindrer oss fra å gjøre dumme ting når følelsene raser og alt har låst seg. Hva så med skilsmisse og gjengifte? Guds vilje at vi skal ha det godt. Derfor går det I grense der det å opprettholde et ekteskap som ikke fungerer vil være en større belastning enn å skille seg. Men denne løsningen bør man ikke ty til før følelsene har lagt seg og man har gjort det man kan for å få forholdet til å fungere igjen. Ofte det slik at den ene parten steil og ikke vil tilgi eller jenke seg. For å forstå både Jesus og Paulus sine ord om skilsmisse og gjengifte, må vi forstå hvordan ekteskap og skilsmisse fungerte på den tida. Moses hadde sagt I 5. Mosebok 24 fra vers 1, «Det kan hende at en mann har tatt en kvinne til ekte, men ikke lenger ser på henne med velvilje, fordi han har funnet noe usømmelig hos henne. Han skriver et skilsmissebrev, gir henne det, og sender henne bort fra sitt hus. Hun flytter fra ham og går bort og blir en annen manns kone. Om også den andre mannen får uvilje mot henne, skriver skilsmissebrev og gir henne det, og sender henne bort fra sitt hus, eller om han dør, da kan ikke den første mannen som skilte seg fra henne igjen ta henne til kone etter at hun gjort uren. Her ser vi at Moses tillot skilsmisse av en så enkel grunn at mannen ikke så på ham med velvilje lenger. Vi skal også merke oss at det her ikke var noe forbud mot at den fraskilte kvinna gifte seg med en annen mann. Det høres rett og slett ut som det var helt greit at hun ble sendt fra mann til mann, bare hun ikke gikk tilbake til en av de tidligere menn hun hadde. Men det var bare mann som kunne ta ut skilsmisse. En kvinne hadde ingen rett til å få skilsmisse. Den eneste muligheten hun hadde til skilsmisse var at mann ville skille seg. Og den sikreste måten hun kunne oppnå det på var å være utro. Derfor utviklet det seg en uskikk med at kvinner var utro for å få skilsmisse. Og det I lys av de her uskikkene vi må forstå Jesu ord I Matteus 5,32. Men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyldig at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne bryter ekteskapet. Den første uttalelsen for å få slutt på menns lettvinte måte å skille seg på. Det andre handler om kvinner som var utro for å få skilsmisse, og de menn som var med på det her. Ifølge Moses var det jo ikke noe forbud mot å gifte seg med en fraskilt kvinne, hvis man ikke var prest. Legg merke til hvordan Jesus uttrykker seg når han gjentar budet om skilsmisse og gjengifte I Matteus 19,9. «Jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.» Altså, hvis skilsmissen var på grunn av hor, så kunne man gifte seg om igjen. Så Jesus åpner for gjengifte I spesielle tilfeller. Men jeg tror at det her henger sammen med at Jesus mente at det finnes en uskyldig part som dermed skal få muligheten til å starte på nytt. Jeg tror at dersom man tar et oppgjør med det som gikk galt I et tidligere forhold, kan man bli skikket til å gå inn I et nytt forhold. Jesus sier at det de skriftlærde lærte var menneskebud, Matteus 15,9. Derfor opphever han de her lettvinte budene som Moses hadde gitt og erstattet dem med en annen måte å tenke på, som ikke så på skilsmisse og gjengifte som noe lettvint. Jeg mener også at dagens praksis for lettvint, men jeg tror vi har andre måter å løse det her på, vi som ikke lever under lovens måte å tenke på, men kjærligheten. Noen spør meg om hvordan jeg kan gå god for skilsmisse, uten at det var på grunn av hor, eller gjengifte for folk som skilt, når Jesus og Paulus sier så klart at det ikke tillatt. Da må jeg svare at de bokstavelig talt har et poeng, men Paulus sier også at bokstaven slår ihjel. Jeg tror hele den logiske måten å tenke på opphevet og erstattet med kjærlighetsbudet. Men så lenge folk var umodne og ikke hadde grepet livet I ånden, så måtte de gi slike regler for å stoppe den her lettvinte holdningen til skilsmisse og gjengifte. Les for øvrig min artikkel om frihet fra loven. Hvis Bibelens ord skulle tas like bokstavelig på andre områder, så skulle vi også vaske hverandres føtter på møtene, vi skulle holde sabbat I stedet for søndag, kvinnene skulle ikke klippe håret sitt, og de skulle ikke be uten å ha noen ting på hodet. Men fordi de herre tingene ikke har noe med kjærligheten til Jesus å gjøre, så trenger vi ikke å holde dem. Det samme mener jeg gjelder med reglene om skilsmisse og gjengifte. Jeg tror at skilte mennesker kan gifte seg igjen, hvis de først setter seg ned og ærlig vurderer sin rolle I det som gikk galt, sånn at de ikke gjør samme feil I neste forhold. For min erfaring at der det har vært utroskap, finner jeg ofte største feilen hos dem som ikke var utro. Lang tids uviselighet, mangel på kjærlighet og vanskjøtsel av forholdet gjorde den utsulte parten til et lett bytte for noen som ville utnytte denne partens lengsel etter kjærlighet og nærhet. Jeg forsvarer det ikke, men jeg vil understreke at den såkalte uskyldige part kan være den som minst egnet til å gå inn I et nytt forhold. Jeg merker meg også at Paulus ikke tok Jesu forbud mot skilsmisse helt bokstavelig. Jesus sa at hor var eneste gyldige grunn til skilsmisse, ifølge Matteus 5,32 og 19,9. Men Paulus sier I 1. Kor 7,12, «Til det andre sier jeg, dette mine ord, ikke Herrens. Dersom en bror har en kone som ikke troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. Og dersom en kvinne har en ikke-troende mann, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. Underforstått, dersom den ufrelste ville skille seg på grunn av at ektefellen var blitt en kristen, så var det greit, uten at det hadde noe med hor å gjøre. Og Paulus forsvarer denne måten å tenke på I vers 15, der han sier, «Gud har kalt dere til fred». Så hvis Paulus kunne anbefale skilsmisse under andre betingelser enn det Jesus foreskrev, så kan vel også vi hevde at det gjelder gjengifte? For jeg vil spørre, skilsmisse en synd som ikke kan tilgis? Og hvis det kan tilgis, hvis man får bli en ny skapning og starte på nytt, sånn som det står I 2. Korinter 5,17, hva skulle da stå I veien for å gå inn I et nytt forhold? For meg blir et slikt forbud bare bokstaver som slår ihjel. Tenk bare på den samaritanske kvinna ved Sykars brønn I Johannes 4 fra vers 1. Hun hadde hatt 5 menn, og dermed 5 skilsmisser. Og den mann hun hadde nå var ikke hennes. Det vil si at hun levde enten I hor eller I samboerskap. Et dårlig utgangspunkt, ifølge dere som tordner mot skilsmisse, gjengifte og samboerskap. Men Jesus viser at det tilgivelse for alt. Ved å benytte denne kvinna til å vinne en hel by. Og ikke nok med det. Ifølge Bibelen var hun den første som fikk høre at Jesus med egen munn sa at han var Messias. Så for å avrunde det med skilsmisse og gjengifte, så mener jeg altså at vi løst fra bokstaven I skriften, enten vi finner den I det gamle eller det nye testamentet. Vi fri fra denne bokstavelige og loviske måten å tenke på, og skal leve livet I ånden, der det kjærligheten som gjelder. Og da kan resultatet bli både at vi prøver å redde ekteskap der det har vært utroskap inne I bildet, vi kan støtte skilsmisse uten at det har vært utroskap, og vi kan fraråde gjengifte inntil folk har fått orden på følelsene sine. Hva som enslige? Mange mennesker enslige. Noen frivillig, andre fordi de ikke fant noen å dele livet med, og andre igjen fordi de har følelser som ikke I harmoni med det Gud har tenkt. Eller de har ikke funnet noen de kan tenke seg å dele livet med. Andre igjen så såret at de ikke tør prøve på nytt. Men Gud har også tenkt på dette her. Folk som stifter familie bruker masse tid og energi på familien, og det bra, for det en ordning Gud har villet. Men både Jesus og Paulus og mange andre levde uten ektefelle. De kunne bruke all den tid gifte folk bruker på familien til å tjene Gud I en spesiell tjeneste, enten I menigheten, I misjonsarbeid, I en organisasjon eller rett og slett for sine venner og naboer. Vi leser Matteus 19,12. For noen evenukker fordi de kommet slik fra mors liv. Andre fordi mennesker har gjort dem til evenukker. Men det også noen som har gjort seg selv lik en evenukk for himmelrikets skyld. La dem som kan ta dette til seg. Her tror jeg Jesus sikter til alle dem som av en eller annen grunn velger å ikke gifte seg. En evnuk, det var en som var kastrert. Når Jesus sier at noen har gjort seg lik en evnuk for himmelrikets skyld, så tror jeg ikke han tenker på fysisk kastrering. Han tenker på dem som velger å ikke gifte seg. For eksempel mennesker med homofil legning. Da tror jeg Gud kaller dem til å gi sin tid og kjærlighet i tjeneste for Gud. Det Jesus sa her, det var hentet fra profeten Jesaja, men der står det noe mer. Jesajas 56, vers 3-5. Evnuken skal ikke si, jeg et tørt tre. For så sier Herren, evnuker som holder mine sabbater, som velger å gjøre det jeg vil og holder fast ved min pakt, dem gir jeg en minnestavle og et navn i mitt hus og på mine murer. Dette bedre enn sønner og døttere. Jeg gir dem et evig navn som aldri skal slettes ut. Det knyttet sterke løfter til det å avstå fra ekteskap for å tjene Herren. Det står at de skal få en minnetavle og et navn som skal bli æret. Og det står at dette bedre enn sønner og døttere. Kan vi klart å formidle dette til folk som velger å ikke gifte seg, men bruker sin tid til å tjene Herren? Kan vi klart å fortelle dette til de homofile at de utvalgt av Herren til å være spesielle tjenere som skal få en spesiell lønn av Herren? Og til slutt en oppfordring til mine kristne venner. Husk at enslige også trenger kjærlighet. La oss vise ekstra omtanke for de enslige, så de ikke faller utenfor vår omsorg. La oss gi dem med homofil legning en skikkelig god klem og fortelle dem at Gud elsker dem, og at det ikke noe fordømmelse i det å ha følelser så lenge man tar ansvar for dem. Det gjelder jo oss andre også, hvis følelsene skulle våkne opp i feil seng, for å si det sånn. Så skal jeg si litt om det jeg vil kalle sex på avveie. All sex som ikke innenfor ekteskapets rammer, derfor utenfor Guds hensikt. Jeg foretrekker å snakke om sex på avveie, i stedet for å fokusere på om det betyr prostitusjon, et nummer på si, homofili, pedofili eller incest. Sex utenfor et livsvarig forhold mellom to av motsatte kjønn utenfor Guds hensikt, fordi det en handling som skulle bety en guddommelig forening. 1. Kor 6, 15-16. Vet dere ikke at kroppen deres Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje. Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir det en kropp? For det står, de to skal være en kropp. Derfor kan ikke to av samme kjønn bli en guddommelig enhet. Det blir bare dobbel ubalanse. Og det ikke grunnlag for nytt liv. Derfor ikke sex med samme kjønn rett. Eller sex med mindreårige, eller med dyr for den saks skyld. Husk at ordet synd betyr å bombe på målet, ta feil av veien, ta feil av hensikten. Så all sex som ikke innenfor Guds tiltenkte ramme og hensikt er synd. Hva med sex og kjærlighet? Mange vet ikke forskjell på sex og kjærlighet lenger. De argumenterer med at man må da få ha sex fordi man er glad i hverandre. Men man kan jo vel være glad i hverandre uten at det seksuelt. Folk som pedofil eller begår incest har ikke skjønt dette her. Barn søker kjærlighet, men det ikke sex de ute etter. La meg si det sånn. Jeg treffer mange kjekke damer. Det kan godt være at de appellerer til mine følelser. Men jeg gift med min guddommelige halvdel, og skal ikke inngå slike guddommelige forbindelser med noen andre enn hun. På samme måte må jeg si at det å gå til hore, ha seg et nummer på si, som vil ha sex før ekteskap, eller homofile eller pedofile. Du har et ansvar for å styre dine følelser, så de ikke skal få utløp utenfor de rammene Gud har satt. Det ingen menneskerett å leve ut sine seksuelle følelser. Det en menneskelig plikt å kontrollere dem. Det kan hende du hører dette her, og innser at du har syndet. Enten det sex utenfor ekteskap eller homofili, så tilgir Gud. Han elsker alle, uavhengig av seksuelle lyster på avveie. Han vil vi skal ta ansvar for våre følelser og sørge for at de innenfor rammen av hans forordninger. Alle må vi lære oss å ikke la oss forføre av følelsene som ikke etter Guds hensikt, enten det seksuelt, eller om det lysten til å stjæle eller lyge. Så lykke til og nyt livet!